Добрий день. Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. А гість сьогоднішньої програми – народний депутат України, перший командир полку «Азов» Андрій Білецький. Добрий день. Коли ми з вами говорили про те, як вас краще представити, я запитала, чи сказати ще можна щось. Ви сказали, що страшнувато буде багато регалій, як у російського царя. Це дуже страшно? Буде схожим на російського царя?
Ні, не дуже страшно, але це інколи смішно. У нас деякі люди люблять велику титулатуру там з 5-7, мені якось досить.
А якби був один титул і омріяний вами, який би ви б воліли мати?
Не омріяний, давайте, а скажімо, враховуючи пройдений етап, то все-таки найцінніша для мене командир Азову.
А на майбутнє?
Непросте питання. Не знаю, не можу сказати.
Ви просто говорили про те, не так давно, здається, в одному з інтерв'ю, про те, що з весни почнете політичну діяльність і будете вертатися, вже так, з військової діяльності повертати до політичної більше. І кінцева мета яка?
Логічно, мабуть, ставити перед собою завжди максимальні, відверто кажучи, цілі. І якщо кожен солдат повинен мріяти стати маршалом, і кожен солдат носить в своєму ранці, повинен носити в нормальній армії жезл маршала, то логічно, що політик повинен досягати найбільших завдань.
Це посада президента?
А у нас це президент, прем'єр-міністр. Тоді, мабуть, якщо слідувати такою логікою, тоді, мабуть, так.
Можливо, будемо бачити далі. Оцей ваш марш, який ви проводили минулого тижня, минулої п'ятниці, марш цивільного корпусу «Азов», він мав перед собою яку мету?
Він мав мету, як і казалося на самому марші, привернути увагу до, в принципі, мабуть, найбільшого виклику на дану хвилину перед існуванням української державності, перед так званими виборами на Донбасі.
А чому ви співвідносите вибори на Донбасі з існуванням України? Державності.
Поясню. Тут треба трохи розширити тоді саму проблематику. Вибори на Донбасі, це зрозуміла річ, якщо ми потроху повертаємо ці території, реінтегруємо і так далі, то раніше чи пізніше ці вибори повинні відбутися. І, скоріш за все, там не буде прямо 90 або 60% проукраїнської підтримки якихось українських партій. Це ми теж всі чудово розуміємо. Єдине питання, в якому форматі і в якому порядку будуть проведені ці вибори. Якщо вони будуть проведені так, як пропонує зараз Росія, так, як продавлює ці вибори Захід, Німеччина в першу чергу і Франція, безумовно, так, як нам пропонує це зробити наша влада, по-перше, ми, вже втративши частину суверенітету над територією Криму, однозначно втрачаємо суверенітет над цими територіями і продовжуємо розповзання сепаратистської гангрени, і фактичний демонтаж держави на всі території. Питання повернення кордону, питання виведення російських військ і так далі.
Але президент сказав чітко про те, що нічого цього робити ніхто не буде, поки не будуть виконані умови України.
По-перше, президент стільки разів казав неправду Україні саме якраз в питаннях Мінського процесу, що я не дуже оптимістично налаштований по відношенню до того, що він каже з цього приводу. Президент, українська влада, вона спекулює підміною понять. Тобто, наприклад, президент каже, ми отримаємо повернення контролю над кордоном, а потім проведемо вибори. Тільки він підміняє поняття повернення контролю як повернення прикордонних застав, власне кажучи, на українських прикордонних застав на кордон. Він підміняє так званою озброєною місією ОБСЄ, яка має, по-перше, три варіанти сценарія, по-друге, жоден з цих сценаріїв не є жодним поверненням контролю над кордоном. Є український сценарій. Тобто Україна просить, щоб ми виставили цих озброєних ОБСЄшників по кордону, між державному кордону, між Росією та Україною. Російський сценарій, коли Росія давить на те, щоб ці ОБСЄшники були виставлені по фактичній лінії розмежування, тобто по лінії фронту. І третій сценарій, який саме ОБСЄ пропонує. Просто озброїти місію, яка буде знаходитись всередині, на території ОРДЛО. Мова йде про короткотривало, тобто на час виборів, озброєну місію, яка буде слідкувати за ходом самих виборів. І все. мова не йде про те, що вони повинні зупиняти там оцей хресний хід зброї, бойовиків і так далі. Мова не йде, що вона відновлює український суверенітет над кордоном.
Добре, я зрозуміла. Але тепер поговоримо про цю вашу акцію. Ви хотіли зробити одне, а з іншого боку зробили зовсім інше, тому що ви своїми палаючими фаєрами показали гарну, зробили гарну картинку для російського телебачення, який під вашу картинку додав свій звуковий ряд і зробив фашистуючих молодчиків.
Слухайте, будь-який українець, який вийшов на Майдан, будь-який українець, який взяв автомат під час війни, він вже робить гарну картинку, ну, якщо вірити ліберальним ЗМІ, робить гарну картинку для російського телебачення.
Тільки але про це написали і іноземні ЗМІ, не лише російські.
Тільки українець, тому що західним ЗМІ зараз вигідно, у Заходу свій інтерес. Інтерес Заходу в тому, щоб якомога швидше цю больову точку на Сході просто чимось присипати, запудрити і зробити вигляд, що все в порядку, як в Придністров'ї, Абхазії, Осетії і так далі. Це завдання Заходу. Він не цікавиться національними інтересами України.
Добре, але
це питання України.
Чи не було достатньо провести марш без палаючих фаєрів?
Певен, що не було, тому що фаєр-шоу, як, ну, фактично, да, там були справді так звані фаєри. Це була символічна абсолютно річ. Ми хотіли показати країні. Це був, умовно кажучи, червоне світло світлофору. Тобто це було питання того, щоб справді викликати тривогу. І в народних депутатів, і в народу. Тому що зараз про цю величезну проблему і величезну небезпеку просто елементарно не говорять.
Але людям здалося, що ви хочете, вигідно, щоб боялись вас.
Яким людям?
Багатьом людям,
точно так же, багатьом рядовим містянам здалося, що ми хочемо просигналізувати владі, що ми не збираємося здавати країну.
До речі, а навіщо була оця акція в аеропорту Бориспіль? Ви ж знаєте, що, ну, якщо коли Верховної Ради, це звична річ, так? Але цього ж дня ви проводили акцію в аеропорту Бориспіль, а там, ну, все-таки посилені заходи безпеки, там навіть цигарки палити не можна коло аеропорту.
Коло аеропорту можна палити цигарки, і навіть всередині самого аеропорту можна палити цигарки терміналу.
Ну, є місця відведені.
Є місця,
так,
абсолютно точно. Навряд чи це якимось чином стосується заходів пожежної безпеки. Насправді, хлопці проводили дуже багато подібних акцій. В Бориспіль, скажімо так, більше уваги на себе забрав. Були такі ж акції в той же день там, в Жулянах, там, в деяких інших точках там, вивішувалися банери над мостами, запалювалися фаєри. В цьому був точно такий же сенс, як і у всьому іншому. Величезна кількість молоді, вона отримувала свої завдання, вона робила все, щоб привернути увагу до цієї проблеми.
Добре, скільки коштувала ця акція?
Я не знаю.
А хто знає?
А як рахувати, скільки коштувала ця акція?
От ви привезли людей до Києва, скільки обійшлися автобуси? Там, чи чим ви їх довозили?
Ну, скажімо прямо, автобуси дещо обійшлися, тому що в деяких містах були, ну, люди там близькі ще з часів війни до нас, які там бізнесмени і так далі, які були волонтерами ще з часів війни або Майдану, які проплачували на місці. Було і що, і ми бігали тут, побиралися і допомагали хлопцям на автобуси. Щось обійшлося. Саме на автобусах. А на що ще? На людей мені не потрібно витрачати жодної копійки. Фаєри, вибачте, ну там тисяча, півтори тисячі тих хлопців там були футбольними фанатами. Фаєр-шоу це зазвичай на, ну, відверто кажучи, звичайна частина там фанатської культури. Тому питань з фаєрами у нас жодного не було. Ми тільки озвучили для всіх фірм, всіх клубів кольор фаєрів, які повинні бути на марші. І все.
Коли люди вставали з фаєрами, поки ще фаєри не спалахнули, такий там був жест, який дехто сприймав за гітлерівський.
Відверто кажучи, не розумію, про що да, йде мова.
Ну, це добре. Хоча ви ж самі знаєте, очевидно, що вас, ну, асоціюють Азов дехто з неонацистами.
І з Гітлером
теж є таке.
Ну, я відверто кажучи, треба щось коментувати
нема
в цьому
такого,
плані.
Так,
або не треба.
Ні, ну от один з азовців, пан Зіньківський, він казав про те, що є в нас такі, які полюбляють ідеї.
Пан Зіньківський в інтерв'ю чому, здається, громадському телебаченню, да, був відвертим, на відміну від там 100%.
На відміну від вас?
На відміну від 100% українських політиків, не знаю, став я вже 100% політиком чи ні, і він сказав абсолютно внятно наступну річ, коли його там питали в одну і ту ж саму точку, що трохи дивно, та, коли питають про один з найславніших бойових підрозділів в воюючій країні, власні ж українські журналісти. Ну, то таке.
Ну, я питаю в даному випадку не про полк. Я про цивільний корпус.
Але ви кажете слова Зіньківського про полк. Так от, Вадим Палій, командир артилерії Азову, ще нещодавно, він сказав наступну річ, що у нас є невелика купка хлопців, які там сповідують ультраправу ідеологію, але це скоріш молодіжне таке позорство, ніж глибокі переконання, що цих хлопців однозначно меншість, і що їх немає серед керівництва полку. От що сказав Вадим Зіньківський. І вся провина Зіньківського, ну там
я не кажу, що це провина.
Ні, ну перед країною там мені теж там періодично задають це питання, в тому, що людина досить відверта була досить відверта і чесна в інтерв'ю. Ну, можна збрехати, можна сказати наступне. Є у нас ультраправі? Є. Хто є більшість азовців? Українські націоналісти. Ми цього абсолютно ніколи
ваша
не приховуємо.
Ваша ідеологія, от якщо так от чітко.
Це ідеологія українського націоналізму. Вона дуже чітко окреслена Юрієм Липою, Дмитром Донцовим, Міхновським, ну, Сциборським. І я думаю, що зараз починати лекцію про український націоналізм немає сенсу.
Ми не будемо цього говорити.
Але знов таки, ви повинні розуміти, що коли рекрутів приймають на атеку, то жодним чином в учбовому центрі Азову, жодним чином ніхто не впирається в питання, чи є він моїм ідеологічним однодумцем, чи ні. Те, що більшість приходить туди патріоти і націоналісти, це теж правда. Ну, вони шукають собі комплементарну, власне кажучи, там, структуру і так далі. Тому більшість приходить такі патріотів і націоналістів. Але, вибачте, у нас є люди із зовсім іншими політичними поглядами.
Якими?
Переважна більшість, слухайте, у нас були люди, які себе називали ліваками, антифашистами, ну, в сенсі афашниками.
Ви кажете, були, тепер немає?
Ні, немає. Вони перекувалися і стали українськими націоналістами за час перебування в Азові.
Цивільний корпус Азов – це перша основа, база для створення партії?
По-перше, у нього своя специфіка. Це досить бойова така громадянська структура, яка багато в чому переймала функції там правоохоронних органів або держави, які не повинна була б теоретично нести. Ну, тобто, наприклад, основні завдання – це була робота з молоддю, це спорт, у нас десятки спортивних секцій, десятки безкоштовних залів по всій країні. Це боротьба з наркоточками, наркотрафіком, ігровими закладами, ну, от такими речами, патрулювання вулиць і так далі. Більшість цивільного корпусу складають дуже молоді люди. 18, 22, 23 роки. Я думаю, що зараз, наразі, стоїть питання політичної справді сили. Безумовно, цивільний корпус буде в неї входити і буде одним з основних таких цеглин.
Це буде за політична сила.
Але він не може бути, він не є сам по собі готовою політичною силою, тому що це дуже активний, але молодіжний рух.
Але що це буде за політична сила?
Патріотична політична сила. В першу чергу це об'єднати активну пасіонарну частину населення. Ту частину, яка несла на собі повністю Майдан, війну, мова йдеться про добровольців, військових, волонтерів, тобто активну частину населення, яка взяла на себе оцей тягар війни замість фактично паралізованої спочатку повністю держави. Об'єднати їх, тому що тільки вони дадуть якісну ідею, якісний кадровий потенціал для реальних змін в країні.
Що говорити про полк Азов? Багато хто закидає те, що завдяки вашим хорошим стосункам з паном Аваковим у полку Азов виняткові умови, краще фінансування, ніж в інших.
Полк Азов, в середньому на бійця полку Азов витрачається з державного бюджету України в 2-2,5 рази менше суми, ніж на нацгвардійця.
Чому?
Полк Азов належить
чому?
До Національної гвардії України, ніж на іншого нацгвардійця. Я вам поясню чому. Тому що полк Азов фактично не отримує величезну кількість якихось позицій по фінансуванню. Тобто, наприклад, полку Азов, так як він стоїть не в базах постійної дислокації, там на лінії, він не отримує жодних заходів інженерного забезпечення, так як нацгвардійцям не платять за житло, комунально-експлуатаційні всі речі, електроенергію, ремонти приміщень і так далі. Все це абсолютний нуль. Держава не витрачає на це ні копійки. Полк Азов отримує частину, а це невелика частина того, що отримує нацгвардієць, да, це зарплатня в першу чергу, бензин. Дуже скудно, гірше, ніж інші частини. По остаточному принципу, в прямому сенсі, по остаточному принципу, отримує, наприклад, боєприпаси.
В чому причина?
Причина в тому, що, м'яко кажучи, нас не любить влада. Тому що влада не любить всіх добровольців, але їй вдалося знищити весь цей рух, звести енергію цих людей до абсолютної негації, негативу і пасивності. І залишився, по великому рахунку, залишився один єдиний Азов. Він би теж уже давно плюнув на цю владу і пішов би.
Але якби?
Але є ідейна складова.
Добре, але чому? Ви ж самі представник влади.
Я народний депутат України. Я не маю права. Це буде неправильна історія, якщо я буду безпосередньо там керувати Азовом і так далі і тому подібне. Я можу йому в кращому випадку допомагати. Я це роблю в міру своїх можливостей. І тому полк Азов виглядає, я думаю, це підтвердить кожен боєць полка, що не завдяки дружбі з Міністерством внутрішніх справ і так далі. Вони знають, що таке дружба з Міністерством внутрішніх справ.
В полку Азов
було з початку року 4 позапланових перевірки. В той час, як більшість частин Національної гвардії, в більшості частин, не було ще жодної перевірки. І всі до єдиної перевірки на дану хвилину Азов здав з честю. Але нам присилають на перевірку. Таких відвертих, китків, відверто кажучи, як по відношенню там до матеріального або бойового забезпечення Азову, немає у жодного підрозділу Національної гвардії. Це позиція влади, конкретна і чітка. Знищення добровольчого руху – це була принципова позиція
Банкової. Але це вже тепер не добровольчий рух, це вже тепер частина Нацгвардії.
Їм важливо знищення принципу, а не якихось умовних формул. Тобто всі розуміють, що, наприклад, там Азов або перші там територіальні батальйони ЗСУ, там Кривбас, наприклад, що це добровольчий рух, хоча формально вони з самого початку
намагалися використати трибуну Верховної Ради для того, щоб сказати суспільству про це.
Я думаю, що останнє, що дає Верховна Рада? Суспільство, відверто кажучи, плювати на Верховну Раду. Довіра до Верховної Ради десь, здається, на рівні там 12% серед суспільства. І більше 70% недовіра. Звертатися до народу через орган, який фактично, якому він фактично не довіряє, безсенсово. Значно простіше звертатися до народу напряму. Зараз є величезна кількість, умовно кажучи, соціальних мереж, які є альтернативними
змінами. Я зрозуміла. Да? Тобто,
відповідь звертатися до депутатів, я не вірю в їхню добру волю, в їхнє якесь бажання допомагати фронту, Україні, армії і так далі, щоб і не в кулуарність їхніх рішень, щоб звертатися. Це жебрувати, побиратися і так далі.
Я зрозуміла. Журналісти не зможуть побачити депутата Білецького і народні депутати. Депутат Білецького в стінах Верховної Ради ще довго. Правильно я зрозуміла?
Ні, неправильно. Я туди збираюся буквально.
О, тому це ми зараз почули. А буквально тому це буде наступного тижня?
Так.
Познайомитися з Надією Савченко?
Я думаю, що якщо буде, то скоріш за все познайомимось, так.
Будемо бачити Андрія Білецького.
Тому що це зараз питання, все-таки стоїть ключове питання виборів, а тут трибуна справді потрібна.
Будемо бачити депутата Білецького, першого командира полку Азов у Верховній Раді. А сьогодні бачили у студії Радіо Свобода. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». Її провела Інна Кузнецова. На все добре.